Velkommen til podcasten Håb, styrke ud af krisen. Mit navn det er Thomas Dybro. I det her afsnit, som er afsnit nummer 12, der interviewer jeg Alexander Valeur, som er manden bag de to populære podcasts Eventyrmand og Ytringspligt. Ytringspligt, den er faktisk blevet hørt mere end 500.000 gange. Alexander har rejst rundt i verden som digital iværksætter, og i dag der er han podcaster og foredragsholder. Han har boet i verdens femte farligste by, Torreón, en by på størrelse med København, men som har over 900 banderelaterede drab om året. Så prøv lige at forestille dig at bo i en by, hvor det er sådan. Det har Alex altså oplevet, og han er selv blevet kidnappet, han er blevet skudt efter, og værst af alt, så har han faktisk mistet gode venner til narkotikakriminaliteten. I det område af verden, der er kidnapning og henrettelse, det er en daglig ting, og det er en helt almindelig ting. Hvad har Alex lært ud fra de her traumatiske oplevelser? Det deler han i den her episode. Find mere info om Alex og hans Eventyrmand podcast på eventyrmand.dk, og så kan du på YouTube kan du søge efter Ytringspligt og finde podcasten der også. I Alexanders podcast Eventyrmand, der har han faktisk interviewet selveste Thomas Dybro i to forskellige afsnit. Du kan søge efter Thomas Dybro og Eventyrmand på YouTube, og så vil du altså finde afsnit 8 og 28, som faktisk er mine lykketal, hvor han interviewer mig om den ene i forhold til mentalisering, og den anden i forhold til det at være iværksætter her under coronakrisen og alt der. Du kan hjælpe med at gøre den her podcast endnu mere udbredt, så del meget gerne den her podcast. Er du på Apple Podcast, så giv nogle stjerner, og altså del den på sociale medier. Jo flere mennesker jeg kan nå ud til, jo flere spændende mennesker kan jeg også komme til at tiltrække og interview. Og så kan du følge lidt mere med i, hvem jeg er, ved at følge thomas.dybro på Instagram og Styrke ud af krisen med Thomas Dybro på Facebook. Og er du interesseret i foredrag eller coaching med Thomas Dybro, så tjek info og referencer på thomasdybro.dk. Nu der er det tid til at høre Alex fortælle om den her vanvittige oplevelse, det her vanvittige sted, som var hans hjem, og stedet, som skulle mejsle sig ind i hans sjæl for altid, på godt og ondt. Og det er altså eventyrmand.dk, Alexander Valeur. Velkommen til afsnit 12 af min podcast Håb, styrke ud af krisen. God fornøjelse. Hej Alex, velkommen til.
Hej Thomas.
Alexander Valeur.
Thomas Dybro.
Det er en kæmpe fornøjelse at have dig med her i dag.
Jeg er glad for, at jeg måtte være med i din nye podcast. Jeg har glædet mig.
Fedt.
Bare ventet på, at du kom med invitationen. Kom nu, Thomas, for fanden.
Men det er nu, det sker.
Nu sker det, fandme, ja.
Og Alex, han er jo foredragsholder og podcaster. Og takket være dig, så er jeg også kommet i gang med podcast her nu. Jeg har fået rigtig meget hjælp til det. Og det er ikke første gang, du har hjulpet mig, for du har også hjulpet mig med at tage billeder til Evolution Race x antal gange. Så du har faktisk hjulpet mig, hvor jeg var helt på røven, for at sige livet.
Altså, prøv at høre her. Det er det, jeg kan. Jeg hjælper andre mennesker. Jeg gør verden til et bedre sted.
Sådan. Og det får du lov til at sige mere om lige om et øjeblik. Og så har vi jo, der hvor vi første gang stiftede bekendtskab med hinanden, det var på True North, hvor vi begge to har lavet sådan camps for teenager, ja. Hvor man arbejder med personlig udvikling, sociale kompetencer og det personlige lederskab. Mm. Så du er også rigtig meget i den her samme branche som mig, i forhold til personlig udvikling, kommunikation osv. Ja. Men kan du ikke lige sætte lidt flere ord på, hvem er Alex?
Hvem er jeg? Jamen, jeg er iværksætter, og jeg rejser meget rundt de sidste par år, brugt meget af min tid i udlandet, og tjekket lidt ud, hvad sker der med de andre kulturer, og hvad er spændende, og hvad er ikke så spændende, hvordan smager stærk mad, hvad smager kakkelakker af, alle de gode ting. Det er sådan lidt af den slags, og så har jeg brugt meget af min tid på undervisning, og på forskellige iværksætteriprojekter, og nu er min baby blevet til podcast-verden. Jeg synes, det er en sjov måde at kunne formidle til mange mennesker, uden at det sådan kræver mere end. Det er en fed måde at møde folk på os. Altså man kan sige, det vi havde ikke set hinanden i hvert fald et år eller to eller sådan noget, inden vi begyndte at snakke podcast. Så det er sådan, så reconnecter jeg med nogle folk og mødte en masse spændende mennesker, som jeg ellers ikke havde haft mulighed for at møde. Så det er sådan iværksætter, rejser, rejsende iværksætter.
Ja. Sådan. Ja. Og du har den podcast, der hedder Eventyrmand,
ja,
som har lavet nogle fantastiske interviewer af Thomas Dybro også, og ja, en masse andre
lige præcis, Thomas Dybro,
mennesker.
Ja. To podcast. En hedder Eventyrmand, og den hedder Ytringspligt. Og Eventyrmand er min solo podcast, og så ytringspligt, sådan en politisk commentary podcast, der kører. Så det er de to, der kører.
Ja, så de er værd at tjekke ud i hvert fald. Hvad er det, der betyder allermest for dig?
Det bliver jo næsten nødt til at definere. Hvad allermest for mig i forhold til kæledyr, kærlighed, Pokémon-kort?
Jamen, hvad gør dig glad? Hvad er det, der er vigtigt for dig i dit liv?
Gode relationer og er nok det vigtigste måske. Altså ja, det var et stort spørgsmål at starte ud med Thomas Dybro for fanden. Men jo, altså relationer, gode venner, at jeg er glad for det, jeg laver, og jeg ikke sidder tilbage og tænker, fuck mand, jeg kunne have, nu bandede jeg, kattens også, jeg kunne have gjort det her. Altså at jeg lever det liv, som jeg gerne vil leve, og ikke det liv, som ligesom er blevet dikteret i forhold til samfundet, kan man sige. Altså jeg gør det, jeg har lyst til, og det gør mig glad.
Og det er også det, der har drevet dig til at bo alle mulige mærkelige steder. Og det skal vi lige høre om et kort øjeblik. Men altså, for at vi lige kan lære dig lidt at kende, jeg vil gerne udfordre dig lidt. Hvad er nogle gode vaner, og hvad er nogle knap så gode vaner, du selv har?
Rigtig gode vaner. Det, jeg altid anbefaler folk, det er at skrive, lave en to-do list. Altså start ud. Jeg har sådan et morgenritual med 7 minutter hver morgen, hvor jeg sidder og så skriver, det her, det skal jeg klare i løbet af dagen. Jeg ved, hvis ikke jeg laver en to-do-list, så kommer jeg ikke til at klare det, jeg skal have klar. Det er jeg nødt til at gøre. Min hjerne kan ikke holde styr på, du ved, tingene ellers. Så det er en af de vigtigste, vaner, jeg har, tror jeg, er at skrive ned, og så krydse af, og så giver det bare sådan et fucking kick, hver gang jeg lige kan se, at nu har jeg lige fået krydset en ting med af. Så det er nok den vigtigste vane, jeg har, tror jeg. Den en dårlig vane. Ja, en dårlig vane. Vi er vel alle sammen uperfekte mennesker, men jeg ved sgu ikke lige, hvad en dårlig vane. Jeg kan godt lide at være i god form, ikke? Ligesom dig. Vi har jo næsten samme kropstype, Thomas. Bøffet og klar til verden. Men jeg spiser rigtig meget ekstralat, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg har sådan en afhængig personlighed. Når jeg går ind i noget, så går jeg ind i noget 100%. Det gælder også mad. Så hvis jeg lige kom ud af en flødeostbender. Jeg har spist buko, pikant flødeost til næsten hvert måltid i et halvt år. Så det sætter sig heldigvis ikke lige så meget, som det kunne sætte sig, men jeg begynder da godt at kunne mærke, jeg tror, jeg har godt at spise lidt mere varieret. Så min vane, jeg nok skulle ændre på, det ville være mine spisevaner.
Buko, flødeost.
Ja, er pikant, den grønne, kæft, den er god. 10 kroner på tilbud, Føtex. Ja. Der er bare handlet godt ind, når den er på tilbud.
Ja. Product placement direkte ind i podcasten
her. Buko, give me some money.
Hvordan, i forhold til det her med, du virker jo som en, der er rimelig god til at styre de der ting. Du har heller ikke, altså i forhold til, du har ikke Facebook for eksempel, i forhold til det her med gode vaner og så videre. Hvorfor er det, du har cancelet den?
Jamen, det er jo, fordi jeg ikke kan finde ud af at styre det. det er jo netop fordi, at jeg var, det var mit 10-års jubilæum på Facebook, der er slettet den. Altså, nu har jeg haft Facebook i 10 år, det var lang tid nok. Jeg kan godt lide Instagram. Der kommer ikke andet end det, jeg selv har valgt skal komme. Der kommer en gang imellem reklame for et eller andet byggeri i Carlsberg byen eller et eller andet, men der er sådan ligesom, det er kun det, jeg vælger, der skal være. Så jeg følger kun de mennesker, jeg har en lille interesse for. Ikke alle sammen, jeg har en stor interesse for, men i hvert fald, du ved, så er der nogle komikere fra USA, de er meget spændende, lille interesse for dem. Så er der folk, jeg er gode venner med, større interesse. Men Facebook, der får jeg jo fandme i hovedrøv. Altså der er det, der, hvis du har liket nogens et eller andet, så skal jeg have det at vide. Jeg er jo ligeglad med, hvis din kusine har fået et barn. Altså, great, du ved, congratulations. Men det rører altså ikke mig. Og så kan tiden bare flyve meget hurtigt afsted. Så Facebook var en, jeg bruger mig ikke så meget om at bruge det her ord, men det var giftigt for mig. Det var simpelthen dårligt. Det var en dårlig vane, og jeg kunne ikke slippe det. Igen, jeg har en meget afhængig personlighed.
Jeg digte det.
mega meget. Så Facebook, og så synes jeg ikke, at der nogensinde er kommet noget godt ud af, at jeg har været på Facebook. Jeg kan ikke sige noget godt, der kommer ud af, at jeg har været på Facebook. Det, jeg synes ikke, at det er fornuftigt. Jeg har folks telefonnummer. Jeg har dit mobiltelefonnummer. Jeg kan sende dig en tekstbesked. Så kan vi skrive sammen. Det behøver jeg ikke at have Facebook Messenger for. Så nogle gange er det lidt irriterende i forhold til events. Men så må folk skulle kontakte mig og sige, hey, Jeg har en fødselsdag. Du skal med til min fødselsdag.
Er du gået glip af noget på den front der, hvor man...
Det,
måske.
Jeg ved det jo ikke.
Jeg bliver aldrig inviteret ud. Jeg ved det ikke.
Jeg ved det jo ikke. Altså, slettet min Facebook, og så har jeg bare ikke været til nogen arrangementer lige siden. Men nej, jeg tror ikke, jeg har gået glip så meget. Jeg vil sige, men jo, Facebook, det kommer der ikke noget godt ud af for mig.
Facebook, det er mega udfordrende, fordi det er også bare en fantastisk platform til de ting, jeg laver med min virksomhed for eksempel, og derfor så er jeg mega afhængig af at bruge det og skal ind på det hver eneste dag. Ja. Men jeg kan også godt se, hvordan man lige bliver draget og hævet i alle mulige retninger. Så det er svært at styre. Så det må være et helt afsnit for sig selv at gå ind i den.
Ja.
Men inspirerende i hvert fald, at du har den selverkendelse, hvor du har sagt, okay, så væk med det.
Ja, væk med det. Jeg har jo en tom Facebook-profil, en hemmelig Facebook-profil. Til min, ligesom du siger med arbejde, så har jeg min eventyrmænd Facebook-side. Så man jo har, så sælger jeg jo nogle Pokémon-kort frem og tilbage. Så jeg har også en Pokémon-kort Facebook-side. Den er endnu mere hemmelig. men eventyrmænd, så jeg har en tom Facebook-profil. Som, jeg ikke har nogen venner. Der er ikke nogen, jeg følger. Der er ikke nogen, jeg liker. Der er ikke noget som helst. Så der er ikke noget, der kan genere mig. Jeg har ikke noget formål med at gå ind på den, ud over den ene gang om måneden. Når jeg lige husker, at jeg skal opdatere eventyrmænd med et eller andet, så går jeg ind og opdaterer den.
Ja, okay. Så ikke noget waste der.
Forhåbentlig ikke.
Hvordan er du, når du er allerbedst, når du er totalt flyvende?
Jeg synes, man kan jo være allerbedst på forskellige punkter. Altså, jeg kan jo være allerbedst både i undervisningssammenhæng, men der er allerbedst på en anden måde, end jeg er, hvis jeg er sammen med mine kammerater. Altså, men jeg vil sige, når jeg er allerbedst, så er jeg i kontrol. Jeg kan ligesom mærke friheden, og det hele er godt, og jeg kan mærke, at jeg har udrettet noget, der gør verden til et bedre sted, ikke bare for mig, men også for de mennesker, der er omkring mig. Du nævnte jo selv, at vi har været i True North sammen i nogle år, og det har jo været en kæmpe bekræftende ting at være med i den organisation. Nu arbejder jeg med Aarhus Kommune, og det er jo altså, fantastisk at se unge mennesker, der bare sparker røv og virkelig er klar på udvikling. Så når jeg er i de situationer, så synes jeg helt klart, at jeg er god, men... Jeg synes også, når jeg laver podcasts, eller hvis jeg er ude og løbe en tur, eller når jeg er glad, så er jeg bedst.
Og det er jo en af de der ting, man også arbejder med alt det her med personlig udvikling. Det er jo at arbejde med sin tilstand, og kunne styre sin tilstand. Og det er jo netop vidt forskelligt. Altså, man er en anden, når man er på scenen, og står og brager igennem på et foredrag, som du siger, i en andre kontekster, hvis man er sammen med nogle gode venner.
Hvornår er du bedst?
Jamen det er fuldstændig det samme, vil jeg sige, fordi jeg, når jeg sådan lige tænker over det, så der hvor jeg er totalt flyvende, det er når jeg brænder igennem på en scene, når jeg laver sådan en form for foredrag eller teamudvikling. Men jeg er jo en anden bedste udgave, når jeg er sammen med venner og bare det er skide sjovt, og altså der er jeg måske også mere loose på en anden måde, end jeg så vil være på en foredragsscene. Så det kan være sine ting, og det er sådan vidt forskellige, mega stærke energier, som er super fede at arbejde med. Og så kan der være mere alvorlige ting, altså, og nu arbejder jeg ikke så meget med det mere, men jeg arbejder meget med sådan noget med højt, og stå og hive folk ud over en kant, hvor der er langt ned og sådan noget. Det, synes jeg, det er sådan meget mere alvorligt ting.
Hvad tænker du på ud over højt?
Jamen for eksempel at skulle sætte, hvis jeg skulle have dig ud over, rappel ud over en silo, ud over kanten, eller springe ud over et eller andet, og det er mig, der står for at sikre. Sådan noget, det er en helt anden tilstand, men også sindssygt intens. Så men det tænker jeg også, du er også manden, der har mange forskellige kasketter i dit repertoire.
Ja, men det har vi jo selvfølgelig, det der med iværksætteriverden, altså jeg er jo regnskabschef og marketingchef, og det går jo ud fra, at du også er. Altså,
prøver at dele det ud, men
forsøger så vidt muligt. Men jo, masser af kasketter. Det tror jeg også, jeg trives meget godt med.
Ja. Fedt. Jamen, noget af det, jeg sådan, vil lade være kernen af snakken i dag, det er de her rejser, fordi du har rejst rigtig mange spændende steder, og lad mig anbefale lytterne at høre Eventyrmand, og høre, man kan jo starte fra starten, men man kan også gå ind og høre de der tre episoder, der hænger sammen omkring vilde oplevelser i verdens femte farligste by, og sådan noget. Det synes jeg er vanvittigt.
Ja. Det er faktisk de afsnit, jeg har fået allermest feedback på tværs af alle ting. Af alt overhovedet, der er der kommet flest e-mails eller tekstbeskeder eller sådan noget ud fra dem. Og det er ikke de mest sete, men det er åbenbart, at det er ramt bedst plet. Så det er jeg ved ikke lige.
Men der er en fed energi i det, og så er det jo bare nogle vanvittige ting. Og jeg var selv i Mexico i 2001 i en uge, meget intens uge til gengæld, og var rundt over det hele. Eller mange steder, ikke det hele. Og det allerede dengang var det jo meget råt, men det er jo blevet meget, meget værre.
Hvor var du henne i Mexico?
Jamen, vi boede i Mexico City, og så rejste vi ud til Teotihuacan, kan jeg huske. Hvad kan jeg ellers huske? Er det der, hvor der er sølvmine, eller der, hvor der er pyramider? Vi er ude og se pyramider.
Sølvmine mange steder. Der er en pyramide til.
Altså, jeg kan sgu ikke huske de navne der. Ja. Men vi var også nogle dårlige, farlige steder inde i Mexico City. Og nogle steder, hvor taxa... Altså, vi glemte en jakke en nat. Vi var ude og feste, og så... næste dag, så ville taxichaufføren ikke køre os derhen. Han sagde, at det ikke er et sted at komme.
Nej.
Og der var vi, jeg var, hvad var gammel, var jeg? 18, 19 år gammel, så vi var jo så smarte, så vi sagde, det er sgu lige meget, så kan vi gå det sidste stykke, og så komme derhen. Så vi var nok heldige, at der ikke skete andet. Så jeg oplevede også en lille smule, men ikke lige så voldsomt, som det du oplevede, det må jeg sige. Så det, som jeg gerne vil have, at du også kan være med til, det er både at skabe lidt billede af, okay, hvorfor er det så sindssygt derovre? Hvad er det for en sindssyg verden derovre? Du har boet i 3 år i Mexico.
Ja, i 3 år. Ja.
Og blandt andet boet i den her helt fuldstændig vanvittige by. Og så hele pointen med min podcast er jo at indgyde til noget håb, og se, hvordan kan man komme styrke ud af nogle ting, man oplever, som egentlig umiddelbart måske er forfærdelig, og måske også sætter sin spor, og måske egentlig i virkeligheden også kan give noget PTSD, og noget mareridt og sådan noget, for der har du måske også oplevet lidt.
Det har jeg bestemt.
Så det er de her ting, jeg gerne vil have dig til at sætte lidt ord på, men vil du ikke starte med at lige give os et billede af, hvad er det for et sted, den her, og hvad er det nu, den hedder, den her by?
Jamen, så jeg har boet 2 steder. Jeg startede med at bo i Torreón, i Coahuila, i Mexico. Det er Torreón, som man jo vil sige på dansk, Torreón. Som på det tidspunkt, som du siger, var verdens fændfarligste by. Det var før Syrien-krisen sådan rigtig brød ud. Og sådan noget. Det var omkring 2012. Jeg flyttede derhen. Jeg havde fundet en pige, som havde inviteret mig til Mexico-dag.
Ej!
Du ved, god gamle Mexico-dag, som hvis nok er den 14. september eller sådan noget. Det er lige meget. Men jeg tænkte, hvor du var, jeg skulle i Florida. Jeg kan være fandme med det. Jeg skal sgu til Mexico. Og allerede i lufthavnen var der en fyr, en dansker, der spotter mig. Og vi sidder og falder i snak, og han fortæller så lidt om Torreón. Og fortæller, der var den der gang med drive-by-skyderi, hvor han overlevede, fordi han havde kastet sig ret hurtigt ned på gulvet. Så han var ligesom, hvor gammel var du der, spurgte jeg. Han hed Erik. Der var jeg 7 år, og du ved, så, fordi hans far havde et mejeri i Mexico. Long story. Men i hvert fald, så er jeg sådan, der var staten ligesom sat for, okay, det er det, der kommer til at være derhenne, det er ballade med jer. Men de første par dage var der ikke det store. Det var sgu meget hyggeligt. Der var ikke sådan, der var lige en enkelt gang, hvor jeg troede, jeg ville blive slået ihjel af en isterningmaskine, og så var der nogen, der havde skudt hinanden ude på gaden og sådan noget. Men det var ikke sådan, jeg var ikke involveret i det, kan man sige. Det var sådan rimelig chill. Men efter...
Det er jo et meget sjovt, der var du fortæller om det der, fordi du tror, det er skyderi, og du kravler rundt ligesom Jason Bourne op på væggene der, og så finder du ud af, at det er bare en ismaskine.
Yeah, det er fantastisk. Det er jo sådan, når man er lidt paranoid efter at se nogle ballademager og sådan noget, så er det sådan, og så lige pludselig sådan... Lyder, der kommer i baggrunden, så tænker jeg, hvad fanden er det? Og så gik jeg bare i fight or flight mode, og det var så... fight mode, jeg gik i, og jeg var bare sådan lidt, okay, fuck, der ligger en kuglepind, og den kan jeg tage, og så går jeg efter øjet, og derovre, der ligger der sådan en, du ved, og jeg var bare sådan foldet en avis sammen og sådan noget, og så kravlede jeg op mellem 2 vægge, sådan prøvede at møve mig op mellem 2 vægge, og for at stå ovenover døren, så hvis der var nogen, der brød ind i døren, men jeg var overhovedet ikke stærk nok til at kunne holde mig fast, så jeg faldt jo ned igen og sådan noget, så jeg løb bare rundt som en høne uden hoved, og så da jeg så endelig havde mændet mig sammen til at sige, hvor der er. Fuck det shit, nu går jeg fandme ud, og jeg er fandme klar, ikke? Du ved, og så var det, så går jeg ud af døren og kigger, og så, shit mand, der er ikke nogen mennesker, så går jeg hen på den anden side, kigger bag ved væggen, og så kan jeg høre, så er det en isterningmaskine, der står og smøtter isterninger ud. Så, men
det siger jo også lidt om, at stressniveauet er rimelig meget oppe, tænker jeg.
For fuck, mand.
Lige pludselig lyde, der overhovedet kan minde om, skyderi, de bliver linket til det.
Ja,
det er, og det gør det her, kan man sige.
Ja, men det var et værre beladet sted. Men den første gang, jeg så noget, der var noget rod, det var, jeg havde været til en fest, og vi var kommet op og skændt over et eller andet, hende jeg var taget på besøg. Vi endte jo så med at blive kærester, og var kærester i et par år. Og vi var kommet op og skændt over, at jeg skulle tilbage til Danmark, og hun ville gerne have at blive hængende, og der var alt det her, som der nu er. Og stod vi ude på gaden til den her fest, og hun står og, no, you cannot leave for me, du ved, helt op og kører, jeg sådan, yes, I have to go very soon, because I have to go back to Denmark. Nå, så er der en bil, der kører flyver forbi, bremser op, og så flyver der en gut ud med en pistol, og du ved, sådan en rigtig gangster, sideways, peger med pistolen, sådan, andale, yeah, andale, tu dinero, du ved, jeg var sådan, shit, not good. Jeg kaster min pengepung ind til ham, faktisk den selv samme pengepung, som jeg har i dag, min gamle, helt smadrede pengepung, som jeg kaster hen til ham. Han tager nogle penge ud, og så hende pigen, hun flipper helt ud. Hun var sådan lidt tipsy, og med meget passionen, den løber dybt i mexikanernes år, så når noget er godt, så er det bare, det er fandme perfekt. Det kunne ikke være bedre. Åh, Gud, tusind tak, Gud. Når noget er det dårligt, så er det, du ved. Vi har en dårlig hård dag. Jeg døner. Eller sådan et eller andet.
Så, hun gik amok.
Hun gik helt amok, og hun råbte og skreg, og nu skal jeg prøve at være med at bande for meget, men du ved, hun sagde en masse grimme ord til ham, og jeg tænkte, altså prøv lige, han står med en pistol for fanden, og jeg står her, det eneste jeg er, det er jo bare en pose med kød, der står og vifter med armene, og du er også bare en pose med kød, men han har en pistol, det er ikke særlig godt. Nå, men han kastede punkt tilbage, tog pengene ud, kastede punkt tilbage, og går så tilbage til ham markerne, mens jeg holder hende pigen sådan tilbage, fordi hun var sådan, hun ville gerne op og slås meget, ilden var ligesom blevet, du ved, gang. Og så kan jeg se, i det han går hen til bilen, så sidder hans marker på chaufførsædet, og har en sådan slags pumpgun, eller shotgun, eller sådan noget, og det var bare sådan, altså prøv at høre, that was a battle we would not win, altså uanset hvor Jason Bourne, eller du ved, en eller anden sej actionhelt, man lige er, jamen, så tror jeg sgu, at der skal flere Jack Bauers til at kunne klare sådan en situation, end bare sådan en enkelt Jack Bauer-fan. Så sådan var der nogle situationer, der skete forholdsvis regelmæssigt. Og det var bare det, man ligesom, hvor man tager det sure med det søde. Og det var rimelig surt.
Blev man, fik man nærmest sådan, altså tæfler nok, det blev man bare helt cool med det, at sådan var det bare, altså adjustet din hjerne til det?
Nej, det tror jeg ikke. Altså jeg vil sige, Torreón, befolkningen i Torreón var jo sådan forholdsvis cool med det, på den måde, at det var sådan, det var. Altså det var sådan, der findes jo, man, de er jo kendt for den mexicanske revolution, og det var noget, man snakker om i historiebøgerne fra Mexico. Og de mangler en revolution nu her. De mangler, at der er en, der ligesom tager og rydder, og så siger, du ved, nu giver vi en fandme gas, og så rydder vi op i korruption og kriminalitet. Men det gør de ikke. Altså, det er desværre. Det havde ellers været rigtig sundt for dem, tror jeg. Der er desværre rigtig meget korruption derovre. Men nej, så de vendte sig lidt til det. Der siger man bare, at der er blod i gaderne. Altså det er sådan, det er sådan, okay. Det er. Der er blodgaderne. Ja. Og det var der. Jeg vendte mig ikke til det. Jeg er dansker, vokset op i Nordsjælland. Sådan en rimelig standard dude fra Danmark af. Jeg er ikke vant til at se folk, der hænger i lygtepæle eller afhuggede hoveder i parker og sådan noget. Men det blev ligesom en del af normen for dem. Så for dem, der var træer mærkelige. Altså natur er mærkelig for dem. De er ikke
sne
vant til.
Sne er mærkelig.
Sne, ja, det er sne. De havde sne én gang, så begyndte de at save palmerne ned og sådan noget. Fordi de var sådan, går i prepper mode. men nej, jeg vendte mig aldrig rigtig til det. Altså, det var jo også sådan en, det var sådan en paranoid tid, fordi at jeg kunne ikke køre i taxa. Altså hvis jeg kørte i taxa, så var det meningen, så skulle jeg altid først spørge, har du taximeter? Og så ville de så sige, for det meste ville de sige, nej, men du kan bare komme ind, og jeg skal nok køre dig afsted. Det er ballade med, at der ikke er noget taxameter, men det skal der være. Og så skulle jeg altid tage taxaen et godt stykke væk fra, hvor jeg boede, og altid blive afleveret igen et godt stykke væk fra, hvor jeg boede. Fordi at hvis de ved, hvor jeg bor, så er der noget. Og det lyder måske som om, at jeg er mega paranoid til dig, der lytter med derude, men lyshåret, blå øjne og sådan noget i Torreón, det er money-making machine i forhold til kidnapninger.
Så det er jo et af de steder i verden, hvor der bliver kidnappet eller flest, hvis jeg ved, ikke?
Ja, altså. Og de bliver sgu også henrettet, og de bliver ved med at finde nye folk, altså nye studerende fra USA for eksempel. Hele tiden kommer der en ny masse grav af studerende fra USA, hvor det sådan, at nå, de tog til Mexico, de kommer aldrig hjem igen. 7 år senere, nå, der var lige 40 lig. Altså det er sådan, det er. Det er bare en anden verden, desværre.
Og ligene får lov til at ligge i gaderne, også lang tid efter. Det er ikke sådan, man lige rydder op lige med det samme, jeg føler vel.
Nej, det gør man godt nok ikke. Altså, der er, altså, jeg har jo mange af sådan nogle situationer. Altså, der er, jeg vil sige, første gang, det, jeg sådan ligesom blev lagt mærke til det, det var i, Jeg kom med to, nu skal det ikke blive alt for gory, men altså, der var en gang, hvor at der havde været et skyderi på et diskotek, og der var ikke så mange diskoteker tilbage, for de var alle sammen blevet skudt. Så der var faktisk kun et diskotek tilbage, da jeg var der. Det var Lipstick, som man siger, Lipstick i Mexico. Og det var en homobar, men den var så blevet til Alice bar, for det var ligesom den eneste bar, der var. Og jeg var der en enkelt gang og stod og dansede med en meget, meget overvægtig mand, der måske var en kvinde. Og det var faktisk ret grineren. Men de havde så skudt den op en aften, og jeg havde ikke tænkt over, at de havde været drive-by, og de havde skudt nogle folk. Og jeg havde ikke tænkt over det. Så jeg skulle med hende, jeg så var blevet kæreste med på det tidspunkt, hendes mor, op og hente hende, jeg var kæreste med, hvor hun arbejdede som sådan noget, male børns ansigter i en telefonforretning, som en trend i Mexico. Og så holder vi i kø, og køen bevæger sig stille og roligt, og kommer en bil længere frem, og en bil længere frem, og så lige pludselig kigger ud af vinduet, og så kan jeg se, der er lipstickskutter, og der er ting er blevet skudt i stykker, og der ligger bare menneskekød ud over det hele. Altså der er blod på væggene, blod på jorden, der ligger, altså sådan forestiller sådan, så ligger der et stykke, du ved, ankel eller et eller andet. Altså så ligger, fordi folk er blevet skudt, og de stikker op bare de der semiautomatiske Uzi-dims, eller hvad fanden det er, prrrk, og så plakker de folk og kører væk. Så i Danmark, der er vi jo rigtig hurtigt til færdselsuheld, så kommer de ud med grus og vand, og ligesom får det til at se ud som om, at der ikke er sket så meget. Der er det sådan, hvem skal gøre det? Regeringen gider ikke gøre det. Altså, det skal nok gå væk på et tidspunkt. Så det var...
Og når de laver sådan en drive-by-shooting, så er det vel en person, de går efter, men så er de ligeglade med, at der bare ryger den hele flok.
Nej, men det er ikke nødvendigvis, at det er specifikke personer, de går efter. Nogle gange er det, men ofte så er det også fordi, at der er det her... Jeg gider ikke at shout-out deres navn, de her karteller, men lad os sige, der er et kartel, som der er nogle rigtig bad guys. Og de i Mexico, der smider man sedler på broer, eller sådan, der tager man et land, og så skriver man, i aften kommer der blod på gaderne, for eksempel. Og det gør der så ofte, ikke? Hilsen, det her kartel, og vi passer på jer. Så de prøver ligesom at få det til at se ud, så kartel A kan prøve at få det til at se ud, som om vi beskytter Torreón, og kartel B vil gerne gøre onde ting i aften, men vi kører rundt og beskytter jer. Så der er alle de her sådan psykologiske spil, der ligesom kører. Så det ene kartel kan godt gå ud og så skyde en masse folk, og så bagefter gå ud og så sige, det var de andre, der gjorde det. Dem kommer vi efter nu. Så det er bare idiotisk. Altså, det er en flok fucking idioter. Men man kan sige, at menneskeliv er bare ikke den samme værdi.
Nej.
For sådan nogle bad guys, som det har for... man kan sige, første gang jeg kom tilbage til Danmark, der havde der lige været en historie om nogle rockere, der havde været rockerkrig, stod der. Rockerkrig. Så tænkte jeg, hold kæft, mand, det lyder fandme vildt. Jeg havde været i Mexico et halvt år. Jeg tænkte, rockerkrig, shit, mand. Nu kommer jeg bare tilbage til Torreón-tid i Danmark. Det viste sig, at det var en rocker, der havde stukket en anden rocker i benet med en hobbykniv. Rockerkniv, Thomas. Rockerkrig. Det er fuldstændig absurd. Så... Vi lever bare et meget godt sted.
Ja, det må man sige efter det der. Men det virker jo nærmest som sådan en ondskab, der... Altså
det er jo drevet af penge, og man kan sige, Torreón lå på den her motorvej, der gik igennem. Så der var tre forskellige steder. Der var Durango, Gómez Palacio, Lerdo og Torreón, som ligesom er tre byer, der lå lige ved siden af hinanden i det her område, man kalder for Laguna. Fordi det var der var en stor lagune i gamle dage, hvor dinosaurerne var. Og der er forskellige karteller, der er forskellige highway patrols, der er forskellige politibetjente, der er forskellige militærer. Så hvis I nogle gange, så er det ene politi fra den ene by købt af, eller de har deres eget incitament for det. Så de godt, nogle gange så er det politiet og militæret, der skød hinanden på gaden, fordi at de også er korrupte. Så det er det hele er et stort shit show. Altså, det er et stort shit show. Man kan sige, jeg havde ikke nogen møbler. Jeg havde bare puder og boksmadrasser. Fordi jeg måtte ikke være i vindueshøjde. Fordi der var for stor risiko for drive-bys. Så jeg sad altid på gulvet.
Så, men altså. Hvorfor er det lige den by, du vil bo i? Altså, hvorfor, da du begynder at finde ud af, hvordan det her er, hvorfor
vælger du sig et andet sted? Yeah,
det er bare, simpelthen altså, det.
jeg tror, jeg var mega tørstig efter at få en eller anden form for... adventure, ikke? Og jeg havde lige været i Florida, det var bare fucking fedt, jeg havde fået nogle gode venner derover, og jeg var lige kommet ud af et dårligt forhold i Danmark før det, så jeg var sådan lidt, lige da jeg kom ud af det, der var sådan en semi-kvindehadsk, og jeg også lidt, de er sikkert bare alle sammen ligesom hende, du ved. Det tog ikke mange dage, før det gik op for mig, det var alle jo ikke, men du ved, i et forhold, når det runder af, så nogle gange kan man godt have en dårlig mavefornemmelse. Men og så kom jeg til Mexico, og så kommer de, altså prøv at høre, mexikanerne, for dig og mig, ikke? Altså, du er en nydelig fyr i Danmark også, men i Mexico, hold kæft, altså, du vil jo være Jesus. Altså, du vil jo være, de vil jo være, Thomas, Thomas, con sus azules, de vil være helt op at køre. De troede jo Justin Bieber, mange af dem, fordi at det var sådan, ligesom nogle danskere har svært ved at se forskel på japanere. Det er sådan, om japanere ligner jo japanere. For dem, der er det også hvide mennesker, ligner hvide mennesker. Så mange, de mente dybt seriøst. Es Justin Bieber. No, no. Jo, sorry, no Justin Bieber. No, no. Men ja, altså det var jo fordi, at jeg blev inviteret med derover, og så falder man jo ind i det her. Og så blev det jo så også forstærket. Det blev ekstra intenst, fordi at der netop er alt det her ballade, der var omkring. Og så blev det sådan en del af en kærlighedshistorie.
Ja, så. Og måske også lidt spændende alligevel, eller hvad?
Ja, ja, super spændende. Altså, det var, jeg var 22, og jeg skulle bare ud og opleve verden. Og så sad jeg lige pludselig i verdens femte farligste by, og var sådan lidt, kæft, det kører vi fandme med. Altså,
Vi klarer den.
Ja, og jeg lavede marketing på nettet, så jeg kunne godt køre det hele fra min computer. Så på Starbucks arbejde, og så kunne det bare hænge ud. Det var ikke, altså man kan sige, set i bakspejlet, så var jeg jo ikke den gladeste person der. Jeg kunne godt mærke, at jeg var sådan rimelig presset. Men jeg synes, det var det rigtige valg på det tidspunkt.
Men altså, lad mig lige hoppe ind i den der lidt dystre ting. Altså, du har simpelthen fået trukket en pistol i hovedet flere gange derover og blevet kidnappet. Hvad er det for nogle tanker og følelser, der løber igennem dig, da du står med sådan en pistol direkte i ansigtet?
Jamen, der var jeg lidt fuld, så jeg var ikke sådan helt vild. Det var ikke, fordi jeg var fuldstændig bevidst om, at det skete. Jeg kunne godt se, at det var det, der skete, og det var ikke så godt. Men altså... Ja, altså det er jo en skidt situation, og det er jo en jamen der er mange forskellige følelser. Altså det er, jeg giver et eksempel, hvor jeg var rigtig bange, hvor jeg var sådan, nu er det ikke godt, for jeg var aldrig ude om aftenen nogensinde. Jeg var altid inden, når klokken var 7, så var jeg i min lejlighed eller på mit hotelværelse, hvor jeg boede hen. Klokken 7 var jeg altid inde. Hvis klokken var før 7, havde jeg altid kasket og solbriller på, så folk ikke kunne se, at jeg havde lyst hår. Jeg var altid inden, og jeg var altid gemt væk, hvis ikke jeg var inde. Den her ene gang, der var der nytårsaften mellem 2012 og 2013. Og december 2012 var det den måned, hvor der var flest mennesker, der nogensinde i verdenshistorien Torreón er blevet skudt af drug-related crimes. Eller hvad hedder det? Altså folk, der ikke har været relateret til drugs, men som er blevet henrettet eller skudt eller alt her. Så det var rigtig dårlig tid i Torreons historie. Nu er det heldigvis meget mere fredeligt, men jeg skal stadig have nogensinde tilbage. Men der havde vi været til nytårsaften med hende, jeg var blevet kærester med, og hendes familie, og det var i Lerdo. Og det er jo en anden by, så skulle vi krydse statsgrænse, og vi var sent tilbage. I Mexico, når der er nytårsaften, så skyder de bare op i luften, og kuglerne ryger ned, så der er også en masse folk, der dør. Det er noget rod, men de har ikke fyrværkeri, de har alle deres hemmelige pistoler.
AK-47.
Ja, altså alle mulige ting. Ham med faren, han havde også mange ting. Altså lige da jeg ligesom var blevet kæreste med hende der, så sagde han jo til mig, at I must show you, og så gik vi ind, og så viste han mig i det her rum, der lå den her, og heroppe, der lå den her, og så der var en masse forskellige våben. Nå, men i hvert fald, så vi kører tilbage klokken den omkring 2 eller 3 om natten. Jeg har aldrig været så sent ude i Mexico nogensinde før. Selv til de der fester, der er det stadigvæk, du ved, inden jeg ligesom fik helt bevidsthed for, hvor slemt det var, der var det stadig ikke alt for sent. Klokken var omkring det der 2-3 stykker om natten, og vi kører afsted på motorvejen. Der er ikke rigtig nogen, der siger noget. Du ved, vi er trætte, det var en lang aften, og vi har stået og hørt på alle folk, der stod og skød udenfor og sådan noget. Du ved, som man nu gør. Så kører vi afsted, og så drøner der på motorvejen en hvid varmevogn ind foran. Og den, altså den kører lige ind foran den her sølvgrå stationcar, vi kørte i. Kører ind foran, og så åbner de bagklappen op, og så hælder de lige ud foran vores bil. Og jeg var bare... Altså jeg kunne slet ikke... Altså jeg kiggede, jeg kunne godt se, det var der, men det var som om... Det var ligesom første gang, jeg stod på en scene. Jeg ved ikke, om du havde det på samme måde. Første gang, jeg stod på en scene, det var som om, jeg var på scenen. Jeg kan ikke rigtig huske, jeg var der. Det var sådan, jeg var bevidst om, at jeg eksisterede på scenen, men jeg var sådan lidt... Det var ikke... Det var det samme med bilen. Jeg var sådan, jeg var i bilen. Men det var bare sådan, jeg var ikke rigtig i bilen.
Altså
det var
helt ud af kroppen.
Fuldstændig mærkeligt. Men det var sådan nogle mennesker, der var blevet slået ihjel, som var pakket ind i sådan hvide plastik, sådan plastikpose-agtigt noget. Og så kastede den ene ud efter den anden og den anden, så ham med faren kørte jo så bilen til side, og så kunne vi jo så se, at de ligesom rullede ned ad motorvejen bag os. Det var skidt. Der var ikke nogen, der sagde noget resten af bilturen overhovedet, var fuldstændig stille. Og jeg kiggede hen på søsteren, som sad, og så kunne jeg bare se, der sådan kom tårer ned øjnene, men hun var bare sådan, sagde ikke noget. Jeg har aldrig nogensinde snakket med nogen af dem fra Mexico om, at det skete. Vi ved alle sammen godt, at det skete, men man snakker ikke om det. Det er ikke sådan, at sådan dagen efter, nå, ja, det var noget rod, eller hvordan har du det med det, eller det var ikke, overhovedet ikke, det var bare sådan.
Er det fordi, man er bange for os, der er nogen, der begynder at, at gå til nogen med det? Eller?
Måske, jeg tror bare, det er det der med, at det er noget, der sker, og vi forholder os ikke til det på et emotionelt niveau. Det er, sådan, det er noget, der foregår, men vi skal helst ikke være for sådan. Jeg ved sgu ikke, men det er helt klart en af de, altså nok på en top 5, eller ja, måske på en top 5 år ting, der ligesom har været, som jeg sådan har tænkt over efterfølgende, og jeg tænker, det var fandme også. Altså, glæder jeg jo ikke, hvor meget der lå i de poser der. Altså, det havde ikke været det fedeste. Så, men ja, det var en meget mærkelig situation, og et godt eksempel på, hvorfor man ikke skal køre i, omkring, mellem Lerdo og Torreón midt om natten.
Ja, men altså. Men hvad så her, hvordan påvirker det dig i dag? Nu er det 5-6 år siden, du kom hjem, og
yeah,
er det noget, år siden, ja. Har du ligesom haft tegn på noget PTSD, eller efter?
Ja, yeah, altså jeg tror, at jeg kunne huske, at snakke med Nikolaj Molke om det, da jeg kom tilbage, snakkede vi lidt om det, fordi at han har været jægersoldat, og så var han slet, er du okay, og hvordan er det gået, og fortalte jeg sådan et par stikord til ham. Det var sådan, og så sagde han, ja, du ved, så bliver vi lidt mere hærdet, så kan vi lære lidt af det, og sådan, så, ja, det, så bliver vi sgu lidt mere hærdet, så kan vi lære lidt af det. Og det synes jeg også er en god tilgang til det. Altså, jeg føler ligesom, at jeg er blevet lidt klogere, og jeg kan tage lidt mere. Og man kan sige, da jeg skulle ud af lufthavnen, første gang jeg var tilbage fra Mexico, der med rockerkrigen, der står der de her store bøffer, lige ved udgangen til lufthavnen, og de står med dunjakker, og de står bare og ser vrede ud, ikke? De står bare klar til, det er sådan tæskehold, eller et eller andet, ikke? Og jeg går ud, og jeg kigger på dem, og jeg kigger dem i øjnene, så, så står I der, og så gik jeg imellem dem, og det var sådan før, jeg tog til Mexico, der havde gået store bue rundt om de her folk, nu er det bare sådan lidt whatever. Der hvor jeg bor, i opgangen, der er der rimelig mange, der ryger hash og laver ballade, og altså det er sådan lidt et skidt sted, jeg bor, så altså det er sådan lidt, men der er, men der, når jeg går op, så er der også, hvad så, dreng, hygger jeg? Ja, hvad ved du? Ja, det er godt ud, god aften, ikke? Lige mod.
Så der skal noget mere til at chokke dig nu, og ryste dig?
Ja, der skal noget mere, men jeg er, altså jeg er stadigvæk, jeg er helt klart, der er helt klart efterladenskaber fra det. Jeg vågner stadig om natten, og altså, det er vigtigt for mig, at jeg har lys i nærheden af sengen. Hende jeg kaster med her indtil for nyligt var, nogle gange blev lidt overrasket om aftenen, da jeg lige pludselig råbt, hvor er lyset? Hvor er lyset? Du ved, fordi at så vågner jeg, og nogle gange, når jeg sover, så nogle gange, når jeg sover, så går jeg i seng nøgen, fordi det er sgu meget nice lige at ligge, splitter hans nøgen, altså det kan fandme noget, men jeg har en tendens til at vågne op med tøj på. Og det er okay. Sådan, jeg vågner, altså går i seng og tænker, jeg ligger sgu meget godt her, og så vågner jeg op dagen efter, så har jeg underbukser og en t-shirt på, eller et eller andet. Og det er bare sådan, det, altså med min tidligere kæreste, der var det sådan, nogle gange vågnede op om natten, og så var sådan lidt, så havde det som om, at der var fremmede mennesker, altså at hun var en eller anden fremmed, og at det var sgu da mærkeligt at lå her nøgen med den her fremmede, det her fremmede menneske, selvom at vi havde været kærester i et godt stykke tid, og vi kendte hinanden godt, og det hele, du ved, overhovedet ikke fremmed, men når jeg vågnede om natten, så kom det bare ind i sådan en, det fandme mærkeligt. Så nogle gange så brøler jeg lidt om natten, skal finde lyset, og nogle gange skal jeg åbne et vindue også. Så det sætter nogle spor der. Hvis bilers udstødning siger sådan, så kan jeg fandme love dig for, at jeg
altså, har du prøvet ligesom istegningsmaskinen der, eller ryge ned på maven, ja, og ligge under en sofa?
Hele tiden. Og det sker stadigvæk. Altså, altså bare sådan en tænsvej, jeg er på vej ned i Irma eller sådan noget, så jeg bare skal høre en eller anden bil, hvor udstødningen siger, så er i fight mode, så er klar. Men jeg synes også, det er godt et eller andet sted, at jeg er blevet mere observant omkring ting. Altså, jeg holder meget øje med, hvem der er omkring mig. Jeg er enormt min observationsskills er blevet 4.000 gange bedre, end de var, før jeg kom til Mexico, fordi at der var jeg nødt til at observere alt, hvad der foregik omkring mig. Nu Nu sidder den stadigvæk fast.
Så, kan du bruge det på en positiv måde også, i forhold til at se noget?
Jeg kan fortælle alle nummerpladerne. Nede i, nej, det kan jeg ikke. Ja, jeg synes, jeg kan bruge det i noget fornuftigt i forhold til min arbejde med undervisning. Fordi jeg kan ofte, eller med podcast, der kan jeg også se, hvis jeg kommer ind på et dårligt emne, eller hvis jeg kommer ind, eller hvis der er et andet, så kan jeg lige tage en mental note og sige, det klipper vi skulle lige ud, eller det var ikke lige det bedste. Så jeg vil sige, det har været, jeg fortryder ikke, at jeg tog afsted. Det var bare en... Det var en oplevelse. Det var en livsrejse.
Bedre til at læse andre mennesker. Og...
Det, jeg er blevet langt bedre til at læse andre mennesker, og jeg er blevet meget bedre til at kunne håndtere udfordringer og stress. Og, fordi jeg kom ikke til at opleve noget, der var ligesom det, jeg var der. Altså, på nogen måde overhovedet. Så det er helt klart, til i bagspejlet vil jeg ikke have lyst til at gøre det igen nu her, men jeg er glad for, at jeg har gjort det. Ja. Så det ligesom er med til at forme mig til, hvor jeg er nu. Ja.
Hvordan har du sådan været bevidst omkring og tænke over, hvordan du vil få det lagt ind på de rigtige hylder inde i hjernen, den her oplevelse? Har du været sådan bevidst om, hvad er det, jeg egentlig gerne vil tænke omkring det her? Eller?
Jeg først begyndt sådan rigtig at tænke over det nu her. Altså, jeg tror, jeg er sådan lidt for meget mænd på de der punkter, sådan lidt, ja, det skal nok løse. Ja, du ved, skubber vi lidt til side, ikke? Ja. Det første hen for det sidste... måske halve år eller sådan noget, jeg begyndte at tænke over det, at det kunne være, at det var en god idé lige at undersøge, hvad fanden det er, der foregår. Hvorfor er det, jeg prøler midt om natten? Hvorfor er det, jeg er bange for bilers udstødning? Jeg tror ikke, at jeg er kommet så langt i forløbet. Man kan sige, det er jo 5 år, jeg har været tilbage snart i 5 år, så jeg burde snart til at få styr på det, men ting tager tid.
Ja.
De 3 T'er.
Ja. Men... Hvis du skulle give nogle andre noget råd i forhold til noget, altså hvis der er nogen, nu har de sikkert, det er sikkert nogle helt andre ting, man slås med generelt, ikke? Eller, det er jo også vidt forskellige ting, hvad det er, vi bliver udfordret med. Altså jeg plejer at bruge min lavinehistorie som en metafor, at vi bliver alle sammen ramt af laviner. Så kan det godt være, at jeg var dum at gå op ad et bjerg midt om natten, og det er også lidt småtosset at bevæge sig ud. Kl. 2 om natten nede i Mexico, ikke? I et farligt sted. Altså, så vi har gjort nogle ting, men det er alligevel også en metafor for andre mennesker. Så hvad er noget, du vil give som råd til andre, der skal igennem en svær periode, baseret på det, du selv har oplevet, og den måde, du har måske arbejdet med dig selv i det alligevel?
Jeg tror, jeg kan sige 2 ting. Altså, det ene, det er, at... jeg tror, det der med at snakke med mennesker, uanset hvor macho mand man er, så er det bare fucking vigtigt at snakke med andre mennesker. Jeg tror, det har været den vildeste terapi overhovedet, at jeg begyndte at lave podcast omkring det. Altså jeg sidder og formulerer tankerne og får minderne frem, og jeg har fundet gamle billeder frem, og jeg har jo det her foredrag om Mexico, som jeg lavede, hvor jeg også sådan har skulle strukturere, hvor jeg egentlig har været henne, og så går det op for mig, når jeg, fuck, det skete sgu da også. Det skete også. Hvor at jeg ligesom overrasker mig selv med sådan, og jeg altså, tænker sådan, jamen det må være sket, for jeg har et billede af lige her, hvor at i mit hoved, der er tænkt, det kan være, at jeg bare har konstrueret et minde. Men det der med at tale om det, det har hjulpet mig helt vildt meget at formidle. Jeg snakker meget med mine venner og bekendte og alle mulige folk om det. Men det er ikke det der med at holde det tilbage. Det vil forstærke det negative. Så at snakke om det. Og så tror jeg også bare det der med at altså, acceptere, at der ikke er et sted. Altså det, hele min rejse, det største læring, jeg fik ud af det, er, at der er ikke et tidspunkt, man bare glæder. Nu er jeg lykkelig. Nu er jeg der, hvor jeg skal være. Fordi det troede jeg. Hvis jeg kan... leve som jeg en konge i et eller andet fremmed land, og jeg har en lækker kæreste, og så, ja, jeg var jo dybt ked af det over, at jeg sad i det her sted langt væk fra mine venner, med en kæreste, som viste sig ikke rigtig, var en rigtig, ja, hun var ok lækker, men hun var jo ikke den rigtige pige for mig, og fuldstændig forkerte, altså fuldstændig, du ved, kærlighedsstatiet, det forsvandt rimelig hurtigt, eller hvad hedder det, forelskelsesstatiet, det røg rimelig hurtigt ud af vinduet, så bare, fandme husk på, at altså livet er en rejse, og lykken, den er ikke statisk. Det er ikke sådan, der er den. Når jeg får bilen, så er jeg glad. Når jeg kommer derhen, så er jeg glad. Det var sådan, until the day I die, man. Altså, der er ikke andet at gøre. Så den har ligesom, det har været et godt eksempel på jagten på lykke, at jeg har gjort, hvad jeg kunne for at komme hen til lykken, så viste det sig, at lykken, den havde fandme flyttet sig i de 3 år, det tog mig at komme hen til den. Who would have thought? så ja. Det tror jeg er det, jeg tænker.
At den ligger måske bare lige og venter på os alligevel hele tiden.
Hele tiden og venter, ja. Og hvad er det skønt? Og kæft, hvor er det kedeligt også, hvis vi bare ville være det samme sted hele tiden. Altså, hvis du tænker, kæft mand, nu har jeg fået den her lækre lejlighed, mand. Nu er jeg fandme det sted, jeg skal være. Hvis ikke du så også, altså hvis ikke der er det næste, der er det fede, hvad fanden skal vi arbejde hen imod? Så ender man ligesom mig i Mexico, sidder bare og spiller GTA 5 og spiser pizza med avocado og for 20 stik sushi. Det var mit liv, altså i ret lang tid. Og det er spild af liv. Det er vedligeholdt det. Så ja, lykken, den flytter sig heldigvis.
Hvad med, altså, og nu er vi allerede lidt inde på det, og selvom du godt nok siger, at du har været måske sådan lidt en typisk mand, eller, så har du alligevel været igennem rigtig mange tanke- og refleksionsprocesser, igennem alt det med, også med arbejde med unge mennesker osv. Altså alt det, nu er du stødt på rigtig meget selvhjælp og personlig udvikling, også ligesom jeg selv har. Hvad er noget af det, du sådan, der gør størst indtryk på dig? Hvad er noget af det, der, okay, det er sgu noget, der har virket for mig? Eller nogle mantra eller metaforer?
I forhold til undervisning eller i forhold til Mexico?
Nej, i forhold til dit liv faktisk. I forhold til det at have det godt.
Ja. Jamen, jeg tror, at være selektiv i forhold til relationer, det har været ret vigtigt for mig. Jeg har haft nogle rigtig dårlige relationer gennem tiden. Og så også rigtig gode relationer, som jeg ikke har længere. Men du ved, det der med at acceptere, at nogle mennesker kan bare være rigtig dårlige for en. Nogle mennesker er bare... Det er sådan, du ved, investering er bare rigtig stor, fordi at nu har jeg kendt hende her, eller ham her i 3 år, 5 år, 7 år, 20 år, 50 år. Det er bare ikke nogen, der hiver mig op. Bare faktisk lidt en lort, jeg er venner med. Men vi er jo venner. Eller det er jo min kusine, så jeg skal jo være venner. Det der med at være selektiv, og så simpelthen sige, ved du hvad? Altså jeg ser jo ikke mine... Jeg føler ikke, jeg har en masse forskellige vennekreds. Jeg har det som om, at jeg har plukket 2 eller 3 ud af hver kreds, jeg har mødt i løbet af mit liv. Og så er det ligesom dem, jeg har valgt at sige, det er fandme dem, jeg gerne vil hænge ud med. Alle de andre, som snakker meget, meget grimt om hinanden på en måde, som ikke er særlig sjov, eller som er negativt ladet, eller som lyver meget, eller du ved, der er nogle mennesker, som bare er dræn. Fucking dræn. Det kommer jeg ikke til at have et sjovt liv af. Så det har været ret vigtigt for mig, at vælge. Så er der også nogen, der er forrådet i svinget en gang imellem, som har været skønne mennesker, men hvor, du ved, så er der kommet børn, eller man er flyttet, eller du ved, eller mænd er flyttet. Jeg er flyttet, jeg flytter hele tiden. Så det er sådan nogle ting. Men ja, jeg synes, det er meget vigtigt at have de rigtige relationer, og også acceptere, at prøve at høre, altså, skal det være mere, at man er 30, eller 35, eller 40, eller 100 år, der er altid mulighed for at få nogle nye relationer. Der er ikke noget tidspunkt, hvor at man ikke kan få relationer. Ja, find nogle mennesker, der kan hjælpe med at løfte en op.
Ja, og det vil jeg også sige, det er sådan en helt gennemgående ting. Altså det der, fordi det gør bare en kæmpe stor forskel. Sidder du med de rigtige mennesker, så er du et helt andet sted. De kan også være med til at ændre dit mindset, og hvordan du ser på tingene. Og,
ja.
Hvordan har været det her Mexico været i forhold til de mennesker, du har været sammen med derovre? Hvordan har du også kunne mærke, at der skulle du lige trække dig selv op igen bagefter, eller et eller andet? Altså, har det været med til at forme dit syn på verden bagefter? Altså jeg tænker, hvis man hele tiden ser det der død og ødelæggelse, og man ligesom bliver vendet, jamen, der er blod på gaden, eller?
Jeg tror, jeg har fået en større empati for andre mennesker i andre kulturer. Altså, du ved, før det, når der blev snakket om krig i Afghanistan, så var det sådan lidt, nå ja, okay, 500 mennesker er døde i et bombeangreb. Det lyder sgu ikke så godt. Nu har jeg mere en evne til at sætte mig ind i, hvad det faktisk er, der foregår. Altså Syrien har en enorm empati med, fordi jeg synes simpelthen, det er ganske skrækkeligt, at de sidder fast som en lus mellem 7 negle. Jeg synes, det er forfærdeligt. Så jeg har fået et bredere verdensbillede. Jeg kigger måske lidt længere end bare til min egen næse, men jeg ved sgu ikke. Altså, folk er... altså. Jeg tror, jeg er blevet jeg er nok blevet lidt mere multikulti. Folk er meget nice alle mulige steder. Det er ikke sådan, at nå, så er du katolsk, eller så er du muslim, eller så er du mørk i huden, eller så er du fra Asien, eller et eller andet. Det er ikke sådan, at jeg tror, jeg er blevet mere forstående over for forskellige kulturer. På grund af Mexico, fordi at i USA, der ser man jo meget mexikanerne som sådan nogen, der gør rent for de rige, eller nogen, der går og slår græs, eller så kommer de dernede fra alle de der dumme mexikanere, og voldtager og slår ihjel og sådan noget. Det var sådan et, nej, det er bare, nej, that's not at all what's going on. Mexikanerne er pisse søde. Det er altid familie først. 100% familie først. Og derfor kan det være svært en gang imellem så at komme som en, der ikke er familie, og være der. Men for dem virker det. Jeg er ikke religiøs, men for dem virker religionen. Det går i kirke hver søndag, viser sig frem, synger sange. Det er jo fedt at gå i mexicansk kirke. Alle kirker, der er det en af mine favoritkirker. Der er mariachis og sådan noget.
Så der er gang bare, i
Gloria, guitar. Gloria, la ba da ba da da. Ja. Og ja, det er det de tidspunkter, hvor jeg glemte, hvad det var, du spurgte om. Thomas, hvad spurgte du mig om?
Jamen, det var det her med de her mennesker omkring dig, og hvordan det har ændret dit syn på verden og sådan ting.
Ja, folk er nice. Ja, folk er nice, og man skal sgu ikke dømme en hel befolkning ud fra tre Trump-tweets eller et eller andet.
Du ved. Nej, ja, der er jo også, det kan man jo høre i din podcast, der er jo kæmpe forskel på områderne dernede, fordi der er også et sted dernede, som er verdens bedste sted, siger du, og så videre. Så man får helt lyst til at besøge, når du fortæller om det.
Ja, og Mexico er meget, meget blandet, meget godt på mange punkter. Ja, Torreón vil jeg ikke anbefale, men...
Og man siger Torreón, ja. Så lad mig lige udfordre dig her til sidst. Hvad er tre ting, som har været godt for dig ved at bo i Torreón?
Jeg vil sige, jeg har mødt nogle rigtig gode mennesker, som jeg ikke rigtig har fået holdt kontakten til. Enten er de jo så døde, eller så har jeg mistet kontakten til dem. Men jeg har... menneskerne derovre har været rigtig vigtige. Rigtig vigtige. Og så tror jeg, at det også er alle kulturer. Altså, det er altid menneskerne, der er afgørende for det sted, det er. Det er ikke fedt at tage til Italien, hvis folk er sure. Eller Kina, du ved. Altså, man skal, det er interaktionerne, der er gældende. Det skal ikke om bygningerne er høje eller lave. Altså, det er interaktionerne, der er gældende. Torreón, skidesøde mennesker. Så er der altid nogen, du ved, hvor man giver dem hånden, tager de hele armen. Men sådan er det sgu nok i hele verden. Menneskerne, vil jeg sige, det har jeg været rigtig glad for. Jeg vil sige, mit syn på verden har ændret sig til det bedre. Jeg har en bedre forståelse af andre mennesker på grund af det. Og så, selvom at det var en kærlighedshistorie, der endte lidt brat og lidt skidt, og næsten tog livet af mig, så var det en god tid i Torreón. Altså, det var første halvdel af det kærlighedseventyr. Det var sgu meget fedt på nogle punkter. Da jeg var der, set i bagspejlet, var det ikke lige det fedeste, men da jeg var der, var det godt. Så mennesker, hvad var det, jeg sagde som nummer to?
Det...
jeg tager det som om, vi bare sidder og snakker. Har jeg overhovedet sagt tre ting? Nå, i hvert fald, dig der lytter med.
God du, tid.
Ja, det er min tre bud.
Og så har du, talt det her med, at du har fået mere empati, og også nemmere ved at sætte dig ind i andre kulturer og sådan noget.
Det synes jeg i hvert fald. Ja, så... Ja, yeah. Der er ikke noget, der er så slemt, at der ikke er noget godt i det.
Nej. Hvem er, nu tager vi lige Mexico helt væk, måske, det kan også være, du nævner en fra Mexico, men hvem er en, du ser op til, og hvorfor?
Ja, altså, jeg ved ikke, om der er nogen i Mexico, jeg ser så meget op til. De er jo ret lave alle sammen. Det var lige en prank her til, på faldrebet. Nej, jeg har altid godt kunne lide... Matthew McConaughey, kan du huske ham?
Ja.
Ikke at jeg ser sådan sygt meget op til lige ham specifikt, men jeg kan huske, han på et tidspunkt, jeg tror, det var en commencement speech, han sagde, at han ser op, når folk spørger ham, hvem ser du op til, så siger han, jeg ser op til mig selv i morgen. Jeg ser op til mig selv om 3 måneder. Jeg ser op til mig selv om 5 år. Altså den, jeg kan være, mit potentiale, det, der ligger foran mig. Og det har jeg altid synes, det var en god ting. Det var en god måde at kigge på det på. Altså det er ikke... Jeg skal ikke sammenligne mig selv med andre menneskers potentiale. Jeg skal sammenligne mig selv med mit potentiale. Jeg kan sgu godt være, at jeg ser dig, Thomas, og tænker, oh, du har sgu en sød kæreste, en nice baby, og en lækker lejlighed, og et spændende job. Men det er jo ikke dig, jeg skal sammenligne mig med. Det er fandme mig selv. Det er, jeg skal komme til, hvor jeg gerne vil komme til. Og så kan jeg tænke, det er inspirerende, at du er kommet til, hvor du er i livet. Og altså, jeg har jo kendt dig før, du fik kæreste og børn og det hele. Og nu er du her. Altså, og det er jo fedt. Og så kan man ligesom blive inspireret af hinanden. Men, mig selv, og hvis ikke jeg skal sige mig selv, så vil jeg sige Taika Waititi. Han er fucking grineren. Han er min favorit instruktør, skuespiller, gut, der er fra New Zealand. Han er pissemorsom. Så ham har jeg siddet og kigget på nogle YouTube-interviews med her. Du ved, nogle gange kommer man i sådan en YouTube-binge. Taika Waititi. Pisse sjov.
Så du har flyttet hele den der Facebook, hvad hedder det, drug til
direkt
YouTube.
Direkt til YouTube. Ja, men jeg prøver, altså, det er fantastisk. Ja, desværre. Sådan kan det gå.
Nå, ham må jeg lige tjekke ud. Og dig, der lytter med også, tjek ham ud. Okay, hvad er noget, som du vil gøre inden for den nærmeste fremtid, som vil give et smil på læberne? På dig selv, og måske også på andre.
For den nærmeste fremtid, der vil give et smil på læberne? Ved du, i morgen der har jeg et podcast, der skal optages med en, der hedder Hans, som har en instrumentmagerbutik. Der hedder A. Andersen Musikinstrumenter. Og det er min tip-tip-oldefars musikbutik. Det var det, det har du ikke nu. Min tip-tip-oldefar har været død i mange år. Men det, så gik den lidt videre i arv, og så fru Andersen, min tip-oldemor, solgte den så til Hans, inden hun døde. Og så har han kørt den videre i Odense, tror jeg måske, sådan var det andet sted på Fyn. Og nu er han kommet til København med den, og jeg tænkte, det kunne fandme være sjovt at snakke med Hans, og høre Hans historie fra det, tage nogle billeder med, vise nogle af de her gamle regnskabsbøger, der ligger hos min farmor fra 1800 og frem, med gamle noter, for der, så er der lige blevet solgt en violin eller et eller andet, du ved. Så jeg sidder og snakker med ham. Ham skal jeg mødes med i morgen. Det glæder mig lidt til. Det, sådan noget synes jeg er sjovt. Møde andre mennesker. Det er... Ja.
Fedt. Og ja. Du har jo talt meget om, hvordan det er skide sjovt at lave de her podcast, og det er jo også noget, der har været givet lige mig. Jeg har jo det noget, jeg har vildt længe, men det har lige været din energi, har også været med til lige at skyde mig det sidste sted. Så, ud over stepperne. Så det er fedt.
Ud over stepperne.
Hvem vil du anbefale, at jeg tager fat i og interviewer til den her podcast?
Det er et godt spørgsmål. Ved du hvad? Niels, skal du huske Niels Vium?
Ja.
Ja. Jeg er ret sikker på, at han også det var et trick, han også kørt før. Men ja, altså en jeg vil anbefale, du interviewer til den her podcast. Altså nu lader jeg som om, jeg tænker, jeg har allerede svaret. jeg synes helt klart, at du skal tage fat i Michael Kamper. Han er fantastisk. Skøn, skøn mand. Jeg tror, du kom godt ud af det med ham. Vi har været ude at lave noget undervisning. Eller han havde et mega spændende foredrag om positiv psykologi. Workshop, hvor jeg var med ude og kigge lidt med på Brandbjerg Højskole i vinter, det er faktisk ved at være lang tid siden. Michael er også nyhedsvært, det er jo nok det, de fleste folk kender ham fra, fra TV2-nyhederne. Han har skrevet 3 bøger om positiv psykologi, den seneste hedder 3 gode ting, super god bog. Også noget, som vi kunne finde på at have i 2008, du ved, sådan noget med at nævne 3 gode ting for at forstærke den positive. Michael er pisse skarp, og ham vil jeg helt klart anbefale. Han er en god fyr, og jeg tror også, vi kunne få en god samtale ud af det.
Ja, fedt. Ja. Jeg har snakket med ham i 15 sekunder inden på nyhedssektionen, hvor jeg skulle ind og fortælle om lavinen eller noget.
Ja, ja.
Så spændende fyr, ja. Jamen, den er noteret. Og vi har allerede nævnt dem, lad os lige slå os fast til sidst her, hvordan man finder dig, hvis man er mere nysgerrig på alt det her. Der er i hvert fald eventyrmand.
Altså Tagensvej ned i Irma, der står jeg tit og køber eksalat. Ja, der er eventyrmand og ytringspligt, det er mine 2 podcasts. Og så en gang om måneden lægger jeg et andet op på Instagram. Og
hvad hedder den?
Eventyrmand, yes. Hele vejen rundt, og ytringspligt, det er podcast. Eventyrmand, det er min podcast, ytringspligt, det er sammen med min kammerat, Lars. Det er sådan det, og hvis man finder mig på gaden, så giv mig en corona high five. Ej, vi vil være der, hvor man godt kan give en high five, snart, inden længe i hvert fald. I hvert fald, man kan hilse.
Ja.
Så siger jeg også hej. Det tror jeg, det er der, man kan finde mig, hvis man søger det.
Fedt, jamen...
Og eventyrmand.dk, jeg har jo en hjemmeside for fanden.
Ja,
jeg bruger det ikke så meget, men der står også stadig information.
Men det er jo, der kommer jo til at være en masse, der kommer til at booke dig ud til at holde foredrag i fremtiden meget snart, så det er stedet at finde noget mere info om det jo.
Ja, jeg skal være velkommen.
Sådan. Jamen, kanoner har dig med. Tak for, fordi du vil lige bruge din tid her.
Tusind tak, fordi jeg må være, og pisse fedt, at du har fået gang i den her podcast. Så kæft, hvor har jeg glædet mig til det. Til dem, der lytter med, jeg har jo set Dybro Thomas på en scene masser af gange. Jeg ved, at der er så fucking meget godt at komme efter fra Thomas. Så jeg glæder mig til at lytte til den her podcast. Jeg glæder mig helt vildt meget til at høre, hvad for nogle gæster du får med. For jeg er sikker på, at det bliver magisk, det bliver stærkt, det bliver pisse fedt. Så jeg glæder mig.
Sådan. Det er lyden af to højfemmer, det her.
Bum.
Tak fordi du lyttede med på den her podcast. Mit navn det er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed.
Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Thomas Dybro. Det er helt gratis. Du kan også helt gratis få inspiration sendt på mail ved at tilmelde dig nyhedsmail på thomasdybro.dk. Og der kan du også holde dig opdateret, fordi så vil jeg informere løbende. Det er ikke noget, du bliver spammet med, men en gang imellem så kan du få en mail om de events, de foredrag, de uddannelser og workshops med videre, jeg tilbyder. Så hold dig opdateret på den måde. Husk at lytte med i de kommende afsnit af den her podcast, hvor jeg får besøg af nogle topspændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.